លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
មនុស្ស2នាក់បានទទួលការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ក្នុងកម្រិតដូសខ្ពស់ជាងការណែនាំនៅឯមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់នៅរដ្ឋ Queensland កាលពីថ្ងៃអង្គារបុរសវ័យ88ឆ្នាំម្នាក់និងស្ត្រីវ័យ94ឆ្នាំម្នាក់មិនមានប្រតិកម្មអ្វីអាក្រក់ចំពោះការទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងលើសចំនួនកម្រិតនេះទេនៅឯមណ្ឌល Holy Spirit Home នៅឯ Cassidyរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ធលោក Greg Hunt មានប្រសាសន៍ថាវិជ្ជបណ្ឌិតដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការផ្ដល់កម្រិតដូសមិនត្រឹមត្រូវនេះត្រូវបានគេបញ្ឈប់ពីកម្មវិធីចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះហើយ
And so we will examine what were the circumstances
ដូច្នេះយើងនឹងពិនិត្យមើលថាតើមានការវិវត្តអ្វីខ្លះហើយនឹងបន្តពិនិត្យហើយយើងនឹងផ្ដល់ការណែនាំជាសាធារណៈតែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺយើងធ្វើវាដោយតម្លាភាពនៅពេលដែលយើងដឹងយើងនឹងផ្ដល់ដំណឹងចេញមកលោក Michael Kidd អនុប្រធានមន្ត្រីវិទ្យាសាស្ត្រនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហានេះទីឯប្រធានមន្ត្រីវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីគឺលោក Paul Kelly វិញបានធានាដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ Pfizer នេះត្រូវបានគេសាកល្បងនៅកម្រិតខ្ពស់រួចហើយនៅឯក្រៅប្រទេសដោយមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីអាក្រក់នោះទេ
We are aware of several cases like this happening early.
យើងដឹងអំពីករណីមួយចំនួនដូចនេះដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងដំណាក់កាលចាក់ថ្នាំបង្ការនៅមណ្ឌលមើលថែទាំជនចាស់ជរានៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងចក្រភពអង់គ្លេស។ផលប៉ះពាល់នៃថ្នាំគឺតិចតួចណាស់ជាពិសេសចំពោះមនុស្សវ័យចំណាស់។នោះផ្ដល់ឲ្យយើងនៅក្តីសង្ឃឹមទោះជាយ៉ាងណាល្ងាចមិញនេះយើងក៏បានចាត់វិធានការភ្លាមៗរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ Queensland លោកស្រី Anastasia Palaszczuk បានហៅឲ្យមានកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិជាបន្ទាន់មួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដើម្បីពន្យល់ខ្លួនឯងនឹងការបណ្ដោះបណ្ដាលដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយក្រុម Clinic ដែលគ្រប់គ្រងការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នេះលោក Lynn Cole Hopper នាយកប្រតិបត្តិនៃសេវាកម្មថែទាំរបស់ St. Vincent's Care Service បានមានប្រសាសន៍ថាឧបតិហេតុនេះគឺជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ
St. Vincent's intends to report the GP.
St. Vincent មានបំណងរាយការណ៍ពីគ្រូពេទ្យនេះទៅឲ្យខាងទីភ្នាក់ងារបទបញ្ជាសុខភាពអូស្ត្រាលីចំពោះកំហុសរបស់ពួកគេ។ឧបតិហេតុនេះបានធ្វើឲ្យយើងបារម្ភចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេហើយវាក៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងផងដែរ។វាបានធ្វើឲ្យយើងមានចោទជាសំណួរឡើងថាតើគ្រូពេទ្យមួយចំនួនដែលទទួលបានការងារគ្រប់គ្រងវ៉ាក់សាំងនេះបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលសមស្របដែរឬទេ។រដ្ឋ New South Wales បានកត់ត្រាថ្ងៃទី38ជាប់គ្នាហើយដោយគ្មានករណីឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងស្រុក។ការឆ្លងថ្មីមួយត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរមកពីបរទេសវិញ។រដ្ឋមន្ត្រីទី1លោកស្រី Gladys Berejiklian បានប្រកាសពីការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងសម្រាប់ប្រជាជននៅ Greater Sydney បន្ថែមទៀតភ្ញៀវចំនួន50នាក់នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមកលេងផ្ទះចាប់ពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី26ខែកុម្ភៈនេះតទៅ
But please know that this comes with risk
សូមជ្រាបថារឿងដែលកើតឡើងមកជាមួយនឹងហានិភ័យត្រូវប្រកាសថាគ្មាននរណាម្នាក់ចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកដែលមានរោគសញ្ញាដោយមិនបានទៅធ្វើតេស្តហើយត្រូវបានគេប្រាប់ថាពួកគេអាចចេញពីផ្ទះបាននោះទេត្រូវប្រកាសថាមានខ្យល់ចេញចូលល្អមានការរក្សាគម្លាតល្អសូមប្រយ័ត្ននៅពេលដែលអ្នកឬក៏ប្រសិនបើអ្នកកំពុងចាប់យកឱកាសនេះអ្នកអាចទទួលភ្ញៀវ50នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកប៉ុន្តែអ្នកត្រូវធ្វើវាដោយប្រយ័ត្នប្រយែងពិធីមង្គលការអាចមានមនុស្សរួមនៅលើឆាកម្ដងបាន30នាក់ក្នុងពេលតែមួយចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែមីនាអ្នកចូលរួមពិធីមង្គលការអាចរាក់ទាក់គ្នានិងក្រោកឈរឡើងទាំងក្នុងអាគារក៏ដូចជានៅខាងក្រៅអាគារលោកស្រី Berejiklian មានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីនឹងពិនិត្យឡើងវិញនៅការកំណត់ចំនួនត្រឹម300នាក់ក្នុងពិធីមង្គលការនេះក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ជីមអាចផ្ទុកមនុស្សបានរហូតដល់ទៅ50នាក់ក្នុងមួយថ្នាក់ក្រុមចម្រៀងក៏អាចមានមនុស្សរហូតដល់30នាក់ចូលរួមផងដែរនៅឯរដ្ឋ Victoria វិញនៅថ្ងៃនេះក៏មានរយៈពេល5ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយដែរជាមួយនឹងកំណត់ត្រាសូន្យករណីប្រជាជនជាង 24,000 នាក់បានទៅធ្វើតេស្តក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយលោករដ្ឋមន្ត្រីទី1 Daniel Andrews មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋ Victoria នៅតែស្ថិតក្នុងជំហរល្អនៅក្នុងការដកការរឹតបន្តឹងវីរុសកូវីដ-19នៅថ្ងៃសុក្រទី26ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះ ហើយចាប់ពីថ្ងៃសុក្រនេះទៅរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងក៏នឹងបើកទ្វារព្រំដែនរបស់ខ្លួនទទួលយកប្រជាជនមកពីតំបន់ Greater Melbourne ផងដែរវានឹងមិនមានតម្រូវការសម្រាប់ការធ្វើតេស្តឬក៏ការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដライពីគេទៀតនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីទី1 Steven Marshall មានប្រសាសន៍ថាពេលវេលានេះគឺត្រឹមត្រូវសម្រាប់បន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិតនានា
As of Friday, people from the Greater Melbourne area.
នៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រជាជនមកពីតំបន់ Greater Melbourne អាចវិលត្រឡប់មករដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងវិញបានខ្ញុំដឹងថានេះនឹងជាការធូរស្បើយដ៏ធំមួយរដ្ឋ Victoria បានឈរនៅលើចំណុចកំពូលនៃការផ្ទុះឡើងរបស់ពួកគេហើយយើងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះកិច្ចការងារដែលពួកគេបានធ្វើហើយឥឡូវនេះយើងទន្ទឹងរង់ចាំស្វាគមន៍ប្រជាជនឆ្លងមកពីព្រំដែនខាងនោះអតីតបុគ្គលិកម្នាក់នាង Brittany Hicking កំពុងតែរៀបចំបណ្ដឹងជាផ្លូវការមួយទៅប៉ូលីសនៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់ថានាងត្រូវបានមិត្តរួមការងារនៅខាងក្នុងសភាចាប់រំលោភកាលពីឆ្នាំ2019អ្នកនាង Hickins បានបញ្ជាក់ថាអ្នកនាងមានបំណងនិយាយទៅកាន់ប៉ូលីសនៅរុស្ស៊ីនេះបន្ទាប់ពីបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភផ្លូវភេទកាលពីសប្តាហ៍មុនចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានស្ត្រី3នាក់ផ្សេងទៀតបានចេញមុខមកនិយាយថាពួកគេក៏ត្រូវបានរំលោភដោយបុរសដូចគ្នានេះផងដែរដោយរាយការណ៍អំពីការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោក Peter Dutton កំពុងបដិសេធនៅក្នុងការនិយាយថាតើប៉ូលីសសហព័ន្ធបានជួងដំណឹងដល់ការិយាល័យរបស់លោកអំពីការចោទប្រកាន់នេះដែរឬទេមេដឹកនាំប៉ាក់គ្រីនលោកអាដាមបែនបានទទូចដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison ថាចាំបាច់ត្រូវតែសង្កត់លោក Dutton ឲ្យបង្ហាញថាតើគាត់ដឹងអំពីព័ត៌មានលម្អិតនៃការរំលោភបំពាននេះដែរឬទេ
Scott Morrison needs to make Peter Dutton
លោក Scott Morrison ត្រូវធ្វើឲ្យលោក Peter Dutton សារភាពអំពីអ្វីដែលគាត់បានដឹងហើយដឹងនៅពេលណាប្រសិនបើលោក Peter Dutton មិនបានត្រៀមខ្លួនប្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅអ្វីដែលគាត់ដឹងទេនោះលោក Scott Morrison ត្រូវតែធ្វើឲ្យគាត់និយាយចំពោះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលស្វែងរកព័ត៌មាននិងជំនួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទអាចតាក់ទងទៅ 1800 Respect តាមរយៈលេខ 1800 737 732រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានស្វាគមន៍ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងដែលបានកើតឡើងរវាងក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មាននិងក្រុមហ៊ុន Facebookក្រោមក្រមពាណិជ្ជកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្មី Seven West Media បានប្រកាសថាខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតមួយជាមួយនឹង Facebook ក្នុងបំណងដើម្បីបង្កើតភាពជាដៃគូថ្មីនិងផ្ដល់មេតិការព័ត៌មានដល់ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមយក្សមួយនេះ Heranyck លោក Josh Friedenberg បានលើកទឹកចិត្តដល់បណ្ដាញសារព័ត៌មានជាច្រើនទៀតទាំងធំទាំងតូចឲ្យធ្វើតាមលំនាំនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងសហព័ន្ធលោក Paul Fletcher មានប្រសាសន៍ថាការធ្វើវិសោធនកម្មបន្ថែមទៀតនឹងត្រូវធ្វើឡើងចំពោះច្បាប់ដែលបានដាក់ស្នើឡើងនេះនៅមុនពេលដាក់ចូលទៅព្រឹទ្ធសភា
We have made some technical changes
យើងបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកទេសមួយចំនួនការផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកទេសបន្តិចបន្តួចដើម្បីជួយពួកគេឲ្យយល់អំពីទំនួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេជាងបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលពួកគេនឹងដាក់ព័ត៌មានរបស់យើងត្រឡប់ទៅលើទំព័រ Facebook វិញនៅទីនេះនៅអូស្ត្រាលីនេះនោះគឺជារឿងល្អអ្វីដែលពួកគេធ្វើការពីសប្តាហ៍មុនគឺខុសហើយយើងបានដឹងច្បាស់ហើយច្បាប់នេះនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ព្រឹទ្ធសភាជាសក្តានុពលយ៉ាងឆាប់នៅថ្ងៃនេះសម្ព័ន្ធសហជីពមួយកំពុងអំពាវនាវឲ្យរាជគណៈកម្មការពិនិត្យមើលលើការប្រព្រឹត្តមកលើកម្មករនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបេះផ្លែឈើរបស់អូស្ត្រាលីគណៈប្រតិភូមួយកំពុងបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកសភានៅទីក្រុង Canberra នៅថ្ងៃនេះដែលកាលពីចុងឆ្នាំមុនវិទ្យាស្ថាន McCall បានចេញនៅរបាយការណ៍ស្ដីពីវិស័យបេះផ្លែឈើដោយរកឃើញថាអ្នកធ្វើការបានប្រាក់ខែតិចបំផុតត្រឹម $3ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយម៉ោងព្រមជាមួយនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មលក្ខខណ្ឌអនាម័យមិនល្អនិងការរំលោភបំពានលោក Daniel Walton រដ្ឋលេខាធិការនៃសហជីពអូស្ត្រាលីនិយាយថាគេឈ្មោះរបស់អូស្ត្រាលីកំពុងស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក
់ Where workers are suffering some of the worst atrocities
កន្លែងដែលកម្មករកំពុងរងនៅអំពើឃោឃៅដ៏អាក្រក់បំផុតមួយចំនួននៅពីពេញទីផ្សារការងាររាប់ចាប់តាំងពីអំពើហិង្សារហូតដល់ការយាយីរហូតដល់ការដកហូតលិខិតឆ្លងដែន យកទៅធ្វើជាទេសភាពដោយបង្ខំមានកម្មករ76នាក់ដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះតែមួយនៅហូបាតនិងបង្ខំឲ្យធ្វើការងារ12ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ឧស្សាហកម្មនេះកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅមិនមានអ្វីប្រសើរឡើងនោះទេជាងគិតថាឥឡូវនេះជំហានដែលសំរុំបំផុតគឺត្រូវចាត់តាំងរាជគណៈកម្មការមួយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះដើម្បីបញ្ចាំងពន្លឺទៅលើជ្រុងដែលងងឹតបំផុតនិងធ្លាក់ជ្រោះជ្រៅបំផុតនៃឧស្សាហកម្មផ្លែឈើនិងបន្លែរបស់យើងនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា Justin Trudeau និយាយថាពួកលោកចង់កែប្រែទំព័រលើយុគសម័យលោក Donald Trump នៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីលើកដំបូងរបស់ពួកលោកមេដឹកនាំទាំងពីរបានប្រាជ្ញាថានឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុជនភៀសខ្លួននិងការធ្វើចំណាកស្រុកការតស៊ូដើម្បីគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យនិងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Trudeau បានស្វាគមន៍ការយកចិត្តទុកដាក់ជាថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការឈានទៅមុខក្នុងវិធីដ៏ធំមួយក្នុងការដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការដឹកនាំរបស់អាមេរិកបានខកខានយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយខ្ញុំត្រូវតែនិយាយថាឲ្យតែយើងរៀបចំចេញនៅសេចក្តីប្រកាសរួមនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចាប់ពីចំណុចមួយនេះវាជាការប្រសើរណាស់នៅពេលដែលអាមេរិកមិនដកសេចក្តីយោងទាំងអស់ពីការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនេះចេញចំពោះព័ត៌មានកីឡាវិញកីឡាករវាយកូនហ្គោល Tiger Woods កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ Los Angeles បន្ទាប់ពីមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យត្រូវកាត់រថយន្តដើម្បីយករូបលោក Woods ចេញមកខាងក្រៅបន្ទាប់ពីយានយន្តបានក្រឡាប់រមៀលហើយរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោក Woods កំពុងទទួលការវះកាត់បន្ទាប់ពីរងរបួសជើងជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងហេតុការណ៍ក្រឡាប់រថយន្តនេះប៉ូលីសនៃស្រុក LA លោក Alex Villanova បាននិយាយថាប៉ូលីសកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើហេតុការណ៍នេះ
The vehicle traveled several hundred feet from the center of
យានយន្តបានធ្វើដំណើរចម្ងាយរាប់រយហ្វីតពីកន្លែងបែងចែកទ្រង់ផ្លូវនៅចំណុចប្រសពនិងធ្លាក់មកនៅខាងលិចផ្លូវក្នុងគំពីតព្រៃជាមួយនឹងហេតុការណ៍នោះស្ថានីយ៍ប៉ូលីសលូមីតារបស់យើងនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតចរាចរណ៍ពួកគេនឹងចំណាយពេលអាចថាជាច្រើនថ្ងៃទៅជាច្រើនសប្តាហ៍ដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងទាំងអស់ដាក់ជាមួយគ្នានៅពេលដែលការស៊ើបអង្កេតត្រូវបានបញ្ចប់យើងនឹងផ្តល់របាយការណ៍លម្អិតចំណាយឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា79សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង73220រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃល្អ32អង្សានៅអាដាលេដនិងមែលប៊នភាគច្រើនបើកថ្ងៃ23អង្សានៅហូបាតរលឹមខ្លាំងឡើង20អង្សានៅខេនបារ៉ារលឹមបន្តិចបន្តួច26អង្សានៅស៊ីដនីក៏មានរលឹមផងដែរ27អង្សាអាចនឹងមានរលឹមនៅប្រ៊ីស្បែន29អង្សាដូចគ្នានៅទីក្រុងខេន32អង្សាអាចនឹងមានរលឹមហើយនឹងអាចមានព្យុះផងដែរនៅដាវិន30អង្សាទីក្រុងភ្នំពេញមានពពក35អង្សា